Nu, pārlasot tiesnesa argumentāciju, manuprāt, ir grūti nepamanīt, ka izpratnes līmenis, diemžēl, arī dažu tiesnešu vidū par mediju un žurnālistu pienākumiem, tas ir skaidri nodalīt viedokli no ziņām, kas šajā gadījumā tika ievērots pilnībā, ir, diemžēl, nepilnīgs, es pat teiktu, nepareizs. Un komentējot šo te pirmās instances lēmumu, es esmu arī pārliecināts, ka Latvijas Nacionālās operas līgums ar jaunā viļņa organizētāju Krutoju kungu par viņa dzimšanas dienas balīti nebija pieņemams ne vakar, ne šodien. Manuprāt, Latvijas Nacionālās operas gadījumā, teiksim, mērķis pelnīt noteikti neattaisno līdzekļus. Tā kā mēs pārsūdēsim šo te spriedumu un domājam, nu, iet līdz galam, teiksim tā.